šī vieta, kāpēc mēs rīkojam Gorā, ir absolūti Jāņa Strēča sajūta un izvēle, ka viņš gribēja šo svētkus veidot tā kā nevis savu dzimšanas dienu, bet svētkus Latgalē. Pirmā daļa būs pārsteigums gan Jānim pašam, gan apmeklētājiem, jo tas būs tāds viņa meitas Viktorijas Strēčas un visu mūsu draugu, kas Jānim veido šo svētkus, tāds pārsteigums, tāda paskatīšanās uz viņu pašu, uz viņu kā cilvēku. Un otrā daļa būs svētku svinēšana, dzīves svinēšana, kur Jānis pats būs uz skatuves kopā ar saviem draugiem, aktieriem un būs tāda ļoti jauka latviski, latgaliska atmosfēra. Tas noteikti būs muzikā veidots pasākums. Pirmajā daļā būs Jāņa Strēča jubilejas orķestris, kā mēs viņu nosaucam, un dziedās arī viņa filmu aktieri. Otrā daļā būs Laimas muzikanti uz skatuves un nāks viesi, un tā kā Jānis veiks un dziedās.